Biasanya kalau saya nerangkan gini itu biasanya orang enggak tambah jelas mesti tambah bingung, iya kan? Iya. 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 Silakan duduk aja, enggak apa-apa. Nyala. Berbinar-binar.
Mungkin kalau contoh lainnya yang lebih ini seperti kalau yang udah baca buku pada lama seperti seperti Buddha Gautama yang sekarang ini kan dijatakan ceritakan beliau kan pernah jadi pap yang mungkin kelinci tapi yang saya mau tanya apakah kelinci atau maling mungkin yang perbaikan maling kan manusia kelinci atau hewan apa sih yang naik itu pokoknya banyak. Yang saya mau nanya itu kan tubuhnya berubah, tetapi kesadarannya saya rasa antara maling, kelinci, terus hewan lain kan pasti ada berubah dong.
Berubah dong.
Ya maksudnya contohnya seperti itu ya, yeah. Gampang kalau yeah. Yang yeah. Baca sering baca di catatan, dijelaskan.
Iya, yeah, iya. Yeah. Padahal nggak usah jadi kelinci, kita pun kesadaran kita ini setiap saat berubah-ubah.
Nggak ya kan, kalau tubuhnya berubah pasti itunya lebih berubah benar. Kalau dari manusia maling atau kelinci atau hewan lain kan.
Oh, iya iya, makanya.
Ya maksudnya yang berdekati seperti itu mungkin contohnya.
Iya, kalau itu berubah total kan, berubah ya, besar besaran.
Akhirnya kan jadi sama-sama Buddha, tapi dijatakan seharusnya nah, kalau itu kalau kayaknya yang kurang lebih seperti itu.
Iya betul, betul.
Jadi sekali. Mungkin
betul sekali. Seperti itu. Iya kan? Betul sekali. Cuma yang perlu dipikirkan begini, jangan nganggap pikiran kita jangan nganggap pikiran kita ini nggak berubah-ubah. Jangan nganggap misalnya ya. Namanya siapa?
Waluyo.
Pak Waluyo jangan anggap saya Waluyo, orangnya sabar, orangnya pintar, orangnya begini itu. Jangan anggap begitu. Karena namanya Pak Waluyo itu hanya rancapan. Setiap detik itu 65 kali pemikiran dan satu-satunya ini lain semua.
Yang boleh maksudnya proses mungkin.
Proses pengalaman.
Itulah proses perubahan terus.
Iya. Nah, ini perubahan ini nanti yang kita sebut Pak Waluyo. Atau yang disebut salim ini. Jadi sebetulnya konsepnya ini sangat seperti ilusi. Seperti kalau lihat kita nonton film ini.
Iya.
Makanya disebut maya upama. Seperti ilusi, bukan ilusi, cuma seperti ilusi. Jadi kan tapi kita kan nggak berpikir begitu kan. Kita pikirnya Pak Waluyo, Waluyo ini sekarang ini sama dengan sama enggak sama Waluyo yang umur 5 tahun?
Oh, beda pikirannya, tingkah lakunya.
Badannya?
Ya, berubah proses makanya.
Matanya?
Agak baca buku agak geram.
Iya. Atau kalau kita tanya, sekarang saya tanya. Ada yang sama enggak?
Berubah.
Ada yang sama enggak?
Ada.
Apanya yang sama?
Orang siapa?
No. No. No.
Namanya.
Pasti namanya lain. Lahirnya dulu masih pakai Chinese name.
Sekarang masih pakai.
Nah, tapi namanya Waluyo. Enggak. Maksudnya saya bercanda aja. Tapi enggak ada yang sama, Pak. Ini sukar diterima. Enggak ada yang sama.
Ya kalau gitu kan kita punya sel-sel tubuh katanya setiap saat ada yang mati tumbuh lagi tubuh seperti itu
enggak itu aja iya pasti selnya yang pasti
terus kan, ya, mati.
Baru terus kan iya cuma kesalahan kita ini kita nganggap bahwa kehidupan kita ini fix ini terus jadi yang namanya Pak Waluyo ini kita sudah punya konsep Pak Waluyo ini orangnya begini. Yang bikin kita ini.
Kalau begitu akhirnya bisa dikatakan pandangan salah, Pak. Akunya udah mulai bingung.
Oh, 100%.
Iya kan mengarah ke sana maksudnya.
Jadi mandang aku yang salah ini penyebab penderitaan.
Contoh yang saya pernah baca itu Brahma Bhatta ya. Beliau itu masa ratusan tahun masa lalu pernah jadi seorang pertapa. Terus karena masih jana, menolong orang beberapa kali, jadi beliau lahir di alam Brahma yang 500 kapa. Terus karena dia beliau nggak melatih diri, turun ke terakhir sampai Brahma Dewa apa Brahma Bhatta pun masih ngotot karena akunya kuat. Akhirnya mengatur kesaktian sama Sang Buddha. Sang Buddha malah bisa menjelaskan, kamu dulu gini-gini dari Brahma tinggi turun sampai rendah karena akunya itu. Kalau dia masih bertaraf selatan, nanti dia turun ke neraka, bukan manusia lagi barangkali. Tapi hanya perubahan seperti itu maksudnya.
Iya, iya, iya.
Dari baik dia naik atas sekali, karena mungkin ada apa, dia turun. Kalau dia nggak dinasihati ketemu sama Sang Buddha, mungkin bisa masuk neraka.
Oh, jadi, oh iya, pasti. Kalau selama
seperti itu maksudnya kurang lebih.
Iya, kalau selama kita nggak keluar dari samsara ini, sebetulnya nggak ada naik, nggak ada turun. Istilahnya begini, yang disebut naik ini, posisi itu dibanding dengan posisi ini itu lebih enak. Ya. Itu aja sih sebetulnya.
Kalau dari bisnis kaya kan udah berubah namanya.
Yes, of course.
Dari kaya jatuh miskin kan berubah.
Iya, ya, makanya kan berubah. Cuman pertimbangannya begini loh. Oke, ini pertimbangannya begini. Saya cuma ingin jelaskan. Kenapa saya ngotot ingin jelaskan ini ya? Apa? Kita jangan masuk perangkap membentuk diri kita sendiri seakan-akan diri kita sendiri solid seperti Atma tadi yang nggak berubah-ubah, yang memang sudah begini ini.
Kan butuhnya pandangan-pandangan karena adanya aku itu dari.
Ya, tapi aku ini akan selalu ada sampai nanti kamu jadi lo, apa kita mencapai Anuttara Samyak Sambodhi.
Arhat juga hilang
boleh. Arhat masih ada trace akunya.
Kan akhirnya dia udah keluar dari 31 langit.
Anyway, memang iya. Cuma tadi kita sudah bicarakan waktu break. Begini loh, bedanya Anuttara Samyak Sambodhi dan Arhat ini hanya satu, tinggal satu, yaitu rasa keakuannya yang paling halus. Itu di Arhat masih punya, makanya disebut Arhat. Belum mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Ini Anuttara itu none the higher, nggak ada yang lebih tinggi. Samyak Sam itu sempurna. Bodhi ini pencerahan. Jadi itu benar-benar dua hal, satu yang rintangan untuk melihat sesuatu secara lengkap ini hilang karena hilangnya aku, dan yang pasti kilesa ini juga dengan kilesa dan vilasan-vilasannya hilang. Enggak, yang saya ingin tekankan begini Pak Wali. Enggak usah toh pakai contoh Brahma segala macam. Lihat hidup kita sendiri aja. Kita ini mempunyai kebiasaan yang namanya abinibesa. Ini kita selalu mengingat-ingat justru hal yang tidak enak yang terjadi di kehidupan kita sendiri. Kita ini justru mempunyai kecenderungan untuk mengingat-ingat hal yang sebetulnya negatif, yang kejadian yang gak enak yang kita alami. Ini payahnya. Misalnya sering kan diterangkan bahwa manusia itu memang pada dasarnya violent, bersifat kekerasan. Di Buddha Dharma enggak ada yang namanya dilahirkan atau dari sononya udah kekerasan, enggak ada. Enggak ada yang namanya human nature. Buddha Dharma enggak ada yang terangkan itu sudah human nature, violence itu. Yang ada hanya human habit, kebiasaan kita. Selama ini masih jadi kebiasaan, meskipun sukar, itu tetap kita bisa tukar, bisa kita ganti. Makanya tadi ya, diterangkan dengan salah satunya itu yang tahu ya, ada wanita yang ketumpahan minuman itu. Itu kan ingin menunjukkan bahwa kalau kamu sudah berpikir bahwa seumur hidupmu itu kamu hanya korban, selalu disalah-salahin orang, apa-apa yang jadi itu, seakan-akan seumur hidup ini cuma cari kondisi supaya itu terjadi ke kamu dan kamu benar, meskipun gak enak, tapi kamu benar. Misalnya dulu kita bayangkan kita diskriminasi, kita begini, it's up to you. Selama kita mikir bahwa kita diskriminasi, dengan sendirinya kamu akan diskriminasi terus. Misalnya diskriminasi sebagai seorang perempuan misalnya, atau diskriminasi sebagai etnis Cina gitu. Atau didiskriminasi sebagai orang miskin, atau didiskriminasi karena kita tidak pernah sekolah misalnya. Itu tergantung kita semua. Nah ini Pak, kenapa kok saya ngotot, bukannya saya ingin debat sama Pak Palu, ya enggak, saya ingin supaya jangan sampai Pak Waruyo pun merasa bahwa segala sesuatu itu karena memang sudah begitu, ya begitu ini. Saya yang namanya Waluyo ini begini. No. Kalau ada sesuatu yang bisa dirubah, harus kita rubah. Asal kita tahu aja rubahnya bagaimana. Itu aja tujuan saya. Untuk nah, cuma yang diterang Pak Waluyo ini benar sekali. Misalnya mengenai apa Jataka dan itu Jataka ini luar biasa sebetulnya. Ajaran yang luar biasa.
Selain kan sama Sanggra pernah mengatakan berani merubah pola pikir, cara kerja, dan kerja keras. Itu nasihat yang mudah.
Oh.
Satu lagi mungkin kemudiannya.
Oh, itu seperti papa saya itu.
Yang kemarin sudah lewat. Jadi yang besok belum jadi, apa yang harus kita kerjakan hari ini? Maksudnya kemudian bukan begitu ya?
Pengertiannya persisnya begitu itu.
Yang kemarin atau yang sejam lalu sudah lewat, yang akan datang belum sampai, nah. Tapi sekarang yang harus saya kerjakan. Itu pun ada, saya lupa dari ayat apa itu.
Iya, gak usah dihafalin ayatnya. Cuman ini begini. Kalau kita benar-benar saya serius, gak usah dihafalin ayatnya. Pokoknya dihayatin. Itu jauh lebih penting. Artinya begini loh. Ini kalau dibilang begini, nanti beberapa kalian juga akan agak geder. Hidup ini apa sih sebetulnya? Coba, kalau kita pikir, yang sudah lewat memang sudah lewat. Apalagi kok hari kemarin, jam yang lalu lewat, menit yang lalu pun lewat, detik yang lalu pun lewat, kita ngomong gitu. Detik yang akan datang belum kejalanan, kita adanya sekarang di sini. Benar nggak hidup itu sebetulnya hanya adanya sekarang dan di sini? Hidup itu selalu here and now. Gak pernah lebih, gak pernah kurang. Jadi hidup kita ini diukur seper 60, di Abhidhamma ya, diukur seper 65 dari setiap cetetan jari.
Bahkan saya pernah ingat juga ada pembicaraan antara sama Sang Buddha dengan Mante Mahateramanda. Waktu itu banyak yang tanya, berapa sih sebenarnya usia manusia? Sama Buddha dengan menjawab dengan gampang, itu dengan tarikan satu nafas masuk, satu nafas keluar. Kalau itu tarik satu nafas putus atau nafas keluar, putus ya udah sepanjang itu usianya. Karena tidak ada seperti itu. Banyak yang bingung berapa sih usia manusia. Sama Buddha menjelaskan seperti itu, tarikan satu nafas masuk dan nafas itu putus, satu masuk nafas keluar udah. Tidak dirangi kata orang Islam tidak mau.
Oke. Saya tahu mungkin ini mungkin akan berkepanjangan. Cuman memang benar kalau memang dikatakan. Kalau usia manusia ini suka, tapi kalau usia saya, menurut konvensi dunia itu, enggak. Kalau saya usianya 56. Enggak. Secara konvensi. Iya. Benar. Saya tahu. Maksudnya ini begini. Makanya setiap waktu kita itu bahkan lebih pendek dari itu Pak Lali. Dikatakan bahwa apa yang kita alami ini hanya 1/65 dari satu cetakan jari. Ini the movement of the mind. Setiap kali mind kita ini gerak, unit terkecilnya ini 1/65 dari cetakan jari. Jadi sebetulnya unitnya kecil sekali. Intinya begini, habis ini kita ninggalin nangong yang andeng-andeng aja ya. Yang polka atau yang pesta gitu. Api lilin. Ya. Api lilin yang kita lihat ini Pak. Ini apinya yang kita lihat ini selalu lain-lain. Api lilin itu selalu mati nyala. Yang di mungkin yang dimaksud oleh Lord Buddha menerangkan begitu itu artinya bahwa tidak lebih hanya dari rentetan-rentetan pengalaman. Kalau unit satu napas keluar, napas masuk itu malah masih agak lama. Tapi sebetulnya within that, itu just the movement of the mind. Nah ini sebetulnya, meskipun hal sesimpel ini kita gak pernah mikir semacam begitu. Kita selalu khawatir akan masa depan, right? Selalu takut. Padahal masa depan ini belum pernah kalaman. Kita selalu masih merasa sedih, masih merasa marah, masih merasa kecewa dan sebagainya atas kehidupan kita yang lampau. itu pun sudah lewat. Jadi sebetulnya pertanyaannya itu bodoh atau bodoh gitu. Sebab yang dialami sekarang ini.
Masih melekat, terlalu terikat, melekat. Bekas kekasih dia, bekas pacarnya.
Wah, kalau mikirin itu malah senang saya. Merekat, wah itu seru juga ya. Apa? Kenapa?
Lainnya lebih kuat itu.
Salim. No, bukan lain apa ya? Bad joke. Jadi, ya. Nah, ini ada mikrofon.
Gini Pak Salim, saya kan seorang karyawati ya di suatu perusahaan dengan gaji yang pas-pasan, Pak Habis waktu itu sekalian.
Join the club. Ini di sini klubnya besar anggotanya.
Terus saya berpikir orang saya capek kalau kerja sama orang terus. Pengennya sih usaha gitu, pengennya usaha gitu. Tapi di lain sisi ya, kalau mau usaha kan kita harus punya pemikiran tersendiri gitu loh. Tapi di satu pihak saya tertarik dengan Buddhism gitu loh. Akhirnya saya pelajarin, saya. Tapi kok makin dilihat makin menarik gitu loh. Akhirnya cita-cita saya yang satu ini nih kok jadi terbelalai gitu loh. Soalnya minat yang di sini lebih kuat gitu. Contohnya gini, misalkan gini ya, saya mau melakukan satu usaha gitu loh. Terus anggaplah saya jual produk gitu ya atau apa gitu.
Amway.
Orangnya telepon nih gini. Kita nggak kemari sebentar gitu mau lihat nih gitu. Tapi saya lihat ya, wah ada seminar yang saling ya. Saya bilang ini besok bisa nggak ya? Nggak bisa, saya sebulan lagi baru balik gitu. Padahal bisa jadi belanja nih orang kemari kan gitu. Tapi di sisi lain saya bilang wah nggak bisa nih, yang saling kan nggak terlalu lancar kemari kan gitu.
Good question. Saya jawabnya dua macam ya. Yang satu ini, jadi usaha sendiri ini harus resourceful, harus pintar. Kalau saya jadi kamu, saya bawa produknya di sini, dijual di sini. Enggak orang satu tapi orang banyak. Jadi kemungkinan malah lebih bisa menguntungkan jual di sini. Jadi masih bisa ketemu ke Pak Salim, bisa jual produk. Lah saya nanti pesan sponsor dong. Mau diumumin di sini atau gimana? Produknya apa sih? Enggak bercanda. Mengapa dari salah satu tradisi yang kita pelajari, mengapa Lord Buddha ini menjalankan semuanya itu 12 macam perbuatan-perbuatan yang akhirnya mencapai kebudayaan yang sempurna itu, mengapa kok dipilih ceritanya seperti itu? Misalnya sebagai apa, waktu dilahirkan ya, waktu muda itu luar biasa Lord Buddha ini, jagoan apapun, jago mana, jago naik kuda, jago apa semuanya, yeah the best. Bahkan salah satu gini juga istrinya banyak, apa populernya luar biasa, ganteng semuanya. Jadi pertapa pun pada waktu beliau keluar juga pertapa yang nggak kira-kira. Naik turun jana itu sudah seperti naik busway aja, nggak macet-macet. Apa tidak? Apa ini Lord Buddha? Jadi kemudian waktu jadi akhirnya memutuskan untuk jadi Buddha juga judulnya Anuttara Samyak Sambodhi, udah enggak ada yang lebih tinggi. Ini misalnya kalau sistem pakai S1, S2 ini sudah S campur. Benar-benar enggak bisa. Apa enggak bisa di lebih tinggi. Jadi sebetulnya kalau saya boleh ngomong ini seriusness ya. Enggak ada bedanya sebenarnya. Kalau kamu mau mempelajari Buddha Dharma, kamu harus jadi orang yang sukses. Belajar Buddha Dharma yang namanya spiritual itu tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Orang Lord Buddha ini orang yang paling sukses menurut dari buku saya. Apa yang dia kerjakan sukses. Apa yang dia lakukan sukses. Dan luar biasa, kesuksesan beliau luar biasa. Ini contoh buat kita bahwa sebetulnya caranya ada. Untuk jadi-jadi jangan bayangkan kalau sudah belajar Buddhism lalu tidak sukses di usaha. Totally wrong. Kebetulan saya enggak jual produk memang. Tapi saya pun mencoba berpikir begitu. Buat saya enggak ada bedanya sebetulnya. Apa yang saya kerjakan di sehari-hari ini benar-benar I'm telling you from my heart ya. Jadi maaf bukan saya mau nyombongkan saya sendiri. Saya kenapa hari ini saya kepingin datang share with you. Salah satunya ini makanya pertanyaan yang luar biasa. Kepingin meyakinkan kalian bahwa tidak ada dikotomi, tidak ada sama sekali yang lain antara sukses di bisnis maupun sukses di spiritual. Enggak ada perbedaan sukses di bisnis dengan sukses keluarga. Enggak ada bedanya sukses keluarga dengan sukses berteman. Dan enggak ada sukses itu beda dengan sukses spiritual. Kalian harus mencoba untuk tidak berpikir seperti itu. Jalankan bahwa pikirannya kita harus jadi sukses di mana semuanya ini semua jadi satu. Landasannya apa? Landasannya kamu harus tahu dulu dong. Tujuan hidup ini apa? Tujuan hidup ini sebetulnya simpel sekali kan? Kita ingin happy aja. Usaha pun juga ingin happy. Pas-pasan kalau yang lagi pas juga happy. Persoalannya kalau pas-pasan kalau enggak pas ini. Ya, ya kalau enggak pas kurang biasanya. Kalau enggak. Tapi tujuannya apa tuh? Namanya siapa? Nani. Nani. Apa saya bisa lihat ya? Nani caranya bicara tegas kalau begini. Kamu kan pemberani mestinya ya. Dan no. I can see. Dan kamu mestinya berani mestinya. Yang berani sekali hidup ini. Kamu jangan mau terperangkap oleh kehidupan-kehidupan yang cuman intinya cuman akhirnya ukurannya hanya gaji kamu berapa. Atau uang kamu berapa. Itu benar-benar I'm sorry to say itu short change. Uang kecil itu yang diurus. Bukannya saya nganggap bahwa saya dulu dipesenin oleh Pati Arya Salim, kalau Pak Salim kalau ngomong gitu ya boleh-boleh aja Dharma terus. Cuma kadang-kadang juga bisa anui. Jangan ketelaluan Dharma terus gini. Saya agak beda pandangnya. Bukannya saya lebih pintar begini. Enggak, Pati Arya itu punya alasan yang kuat. Artinya jangan sampai orang ini ngikutin apa Dharma terus lalu ininya diabaikan seperti yang Nani katakan. Tapi saya beranggapan dan saya jalankan sendiri dan saya juga buktikan ke apa buktinya apa rekan-rekan di foto aja sana. Jangan dibedakan sama sekali. Jangan pernah membedakan antara kehidupan spiritualmu dan kehidupan-kehidupan sehari-hari. Jadikanlah pengertian spiritual ini landasan untuk kamu hidup ke semuanya. Landasannya ini bukan lalu kita jadi sok suci. Misalnya ya tadi Erya omong orang Buddhis yang baik itu yang sudah terima apa adanya. Wrong. Totally wrong. Lo Buddha itu tidak ngajarin kamu supaya ditempeleng kamu ketawa terus. Gak ada yang ngomongi begitu. Dan lo Buddha itu gak ada yang ngajarin kalau kamu biasanya makan satu piring, hari-hari makan setengah piring, okay. No. Kalau kamu mau makan setengah piring, karena kamu mau hanya makan setengah piring, karena kamu tahu ini lebih baik. That is a different. Hidup kamu, kamu yang pilih dong. Yang berani. Buddha Dharma diajarin, kalau kamu mau tahu ya, Buddha Dharma diajarin against four things. Melawan empat hal ini. Coba nanti kamu urutin. Usaha kamu nanti masuknya di yang mana? Satu, supaya kamu enggak dilahirkan kembali. Supaya kedua, supaya kamu enggak tua. Ketiga, supaya kamu enggak sakit. Dan ketiga, keempatnya supaya kamu enggak mati. Ini loh tujuan belajar Buddha Dharma. Luar biasa kan? Hubungan apa? Kita jual produk itu dengan empat ini. Kalau kamu enggak ada hubungannya dengan empat ini, artinya yang kamu urus itu hal kecil. Tapi kalau kamu tahu bahwa tujuannya ini, tapi dengan begitu, dengan kamu usaha, dan caranya ini itu apa? Biasanya. Caranya, saya selalu nunggu-nunggu. Serve others. Peduli ke sesama. Kamu harus berbuat semua itu, apapun. Kalau kamu mau jual produk, kalau bisa, ini salesman yang paling bagus ya. Ini kamu mau baca buku apapun. Ini misalnya Jasni harus dengar ini misalnya. Kalau apa sales person yang paling bagus itu enggak ngomongkan berapa atau enggak mikir berapa profit saya bisa dapatkan. Dengan saya menjual begini, manfaat apa yang bisa saya berikan buat orang yang beli? Inti pedagang yang sukses itu selalu bisa nerka konsumennya ini butuh apa, kepengen apa, dan saya jual dan mereka merasa good value. Berterima kasih. Kalau kamu jual yang namanya pyramid chain sini, teman-teman, itu kan setengahnya kamu cuma jual supaya teman kamu sungkan, kamu terus temannya beli ya. Itu enggak seni sebenarnya. Banyak jual penjualan begitu kan. Kamu telepon, saya mau jual ini apa, iPhone atau apa, itu kan karena sungkan aja, daripada enggak beli ya udah beli ini dah. That's not about marketing. The best marketing in the world itu selalu yang kita jual. Jadi dasarnya marketing yang canggih itu pun selalu memikirkan yang lain. Produk yang kamu jual ini bisa menguntungkan mereka atau enggak? Nah, kalau kamu memang benar-benar bisa menguntungkan mereka, enggak akan kamu mempunyai persoalan untuk menjual ini. Absolutely no. Dagang apapun dah. Dagang apapun. Nah, sekarang coba nanti dibalik. Kalau kamu mau usaha sendiri, pikiranmu sekarang supaya dengan usaha sendiri ini saya benar-benar hidup saya ini berguna, menolong mereka mendapatkan produk yang baik ini, nanti dengan sendirinya, kamu pasti nggak pas-pasan. Dengan sendirinya. Karena apa? Karena dengan begitu keputusan yang kamu kerjakan selalu keputusan yang tidak berdasarkan keakuan tadi, ke ego tadi, dan nggak ada konsumen yang nggak senang diperhatikan. You see, absolutely no change, no different. Jangan percaya kalau diomongkan ini terpisah. Kalau kamu usaha, ada yang ini sekarang udah nggak lagi. Dulu waktu mulai kita mau bicara begini, ada sering yang ngomong misalnya orang dagang itu harus nipu. Right? Kalau nggak nipu, it's false, nggak mungkin. Saya tahun ini dapat apa kartu ulang tahun agak tebal dari banyak orang. Beautiful. Saya baca itu sampai, oh, senang sekali saya. Ada satu cerita di sana mengenai orang yang ingin melamar kredit card. Di mana orang ini melamar kredit card, cuman orang ini enggak kerja, padahal kepengen punya kredit card. Lalu tanya dengan temannya bilang, ya udah kalau kamu mau kredit card nanti kamu anu aja, saya tulis aja kamu kerja sama saya atau gimana gitu. Orang ini, no, kalau cuma hanya credit card, kalau bohong, it's not good. Sebab kita bersama-sama belajar bahwa kalau kamu tanam biji jeruk, mesti tumbuhnya biji jeruk. Nggak ada kok kamu bilang bohong, lalu hasilnya positif. Nggak mungkin kan? Kalau bohong itu nanti hasilnya kamu dibohongin. Nggak mungkin bisa dapat credit card dengan bohong. Kalau kamu dapat credit card, ini mesti urusannya urusan lain. Terus bahkan diminta temannya yang lain, temannya yang lain, advice-nya juga sama. Akhirnya juga gak mau, orangnya tetap bersikeras gak mau. Dengan bersikeras gak mau, malah pada suatu ketika salah satu orangnya yang dulunya usul ingin membantu dia, menulis bahwa dia ini kerja dan sebagainya, malah diberi kesempatan untuk menunjuk temannya untuk memiliki kredit card tanpa harus punya kerjaan atau enggak. Gak cuma satu, malah dua. Jadi dua aja, jadi orang ini akhirnya mempunyai dua kredit card tanpa bohong. You see, it works. It works. Kalau kita tahu karma, kita tahu caranya karma bagaimana, cara begini. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Nanti apapun yang kamu alami sebagai sesuatu yang enak, itu pasti hasilnya dulu kamu berbuat kebajikan. Enggak pernah kamu nipu. Jadi jangan takut. Jangan takut. Hidup ini kamu harus berani. Tujuannya apa dulu? Hidup ini jangan kamu sia-siakan hanya untuk sehari-hari aja. Cari duit pagi, bangun kurun tulang malam, tidur tengah-tengahnya bertengkar dengan orang, jealous segala macam. Gunanya apa? Tapi kalau kamu dengan kerja banting tulang begini, cuma hasilnya berbuat kebajikan, nulung buat orang banyak, enggak cuma ngomong aja. Kamu tidur pun nyenyak sekali, meskipun capek. Uang pas-pasan pun pasti kamu lebih bahagia daripada uang berlimpah. Apakah bukan itu tujuannya? Uang berlimpah tujuannya apa sih? Supaya kamu seneng kan? Tapi kalau enggak usah berlimpah juga seneng kan, ya sama juga. Cuma kalau enggak punya uang repot memang. Kenapa?
Biku gak menikah, gak punya duit, bahagia.
Siapa?
Biku.
Nah, kadang-kadang kalau malam terang bulan, sambil ngomong teh panas, ngomong-ngomong sama biku. Orang jadi biku itu susah sekali. Susah sekali. Karmanya luar biasa, tapi tough. Kita-kita gak punya karma seperti mereka. Jangan dibayangkan jadi biku itu enak hidupnya. Nah, kalau urusan menikah kan dulu-dulu nggak usah jadi biku. Nggak, bukan begitu loh. Yang saya maksudkan begini, kita ini punya kapasitas untuk berpikir, kan? Dan Buddha Dharma ini sebetulnya kamu diajarin cara-cara berpikir ini bagaimana, jurus-jurusnya kamu apalagi. Cuma jurusnya ini kamu hanya mau nerapkan kalau kamu tahu tujuannya dulu. Tujuannya harus jelas. Tujuannya pertama, kamu harus lihat bahwa hidup ini sekarang ini serba tidak memuaskan, iya kan? Yang kaya juga tidak memuaskan, yang tinggi juga enggak memuaskan, apalagi yang pendek orang. Hidup ini semua serba tidak memuaskan. Dan ada alternatifnya. Ada jalan keluarnya. Dan kamu memutuskan, ya, saya mau keluar dari kehidupan seperti ini. Saya mau keluar dari alam samsara ini. Jangan mau jadi Brahma Bhakat. Enak-enak di atas, tahu-tahu nanti turun di bawah lagi. Ngapain? Putar-putar begitu. Kita udah pernah jadi itu Brahma segala macam. Ya memang kalau kita ke Meru, yang namanya Heaven 33, enggak 31. Yang namanya Heaven 33 Surga ke-33, Batara Indra. Itu seperti kota katanya. Di atas Mount Meru. Bukan Meru yang sebelahnya Gunung Bromo ini, bukan. Mount Meru ini katanya itu seperti kota Zeus, Olympia di sana. Toko-tokonya penuh. Jojo Amani, Opus. Tapi ngapain di sana? Kita sebentar lagi juga habis itu pulang putar-putar. Makanya selama kita punya, ini jadi poetis. Selama hayat dikandung badan, selama masih ada Buddha Dharma, kita bisa ngerti. Kita gunakan ini tujuannya supaya kita cegah dilahirkan kembali, tua sakit pun mati. Dan sebetulnya itu pun juga hanya iming-iming aja, sebagai suatu bait untuk kalian. Sebab inti keberadaan, tujuan hidup ini adalah berguna buat sesama. Jadi Buddha pun tujuannya itu. Kamu harus serve others. Saya masih ingat dulu ditanya, ai di Waikut Daman Kata Sutra. Pak Salim, kalau saya ini gini-gini enggak begitu tahu saya. Kalau jadi misalnya saya satu hal aja ikut orang, jadi orang Buddhis yang baik gimana Pak Salim? Apa saya harus jajah? Atau saya harus setiap tanggal 15, tanggal ini Yamke. Enggak usah, satu hal aja. Peduli ke sesama, serve others. Ini luar biasa, guarantee, guarantee, foolproof, money back guarantee. Benar. Ini nggak bisa salah. Ini, I'm selling you this insurance company. Apa? Karena kalau kalian yang di hati ini kalian balik, yang kalian pikirkan hanya yang lain, itu usaha pun akan lancar. Kalau kamu putuskan usaha, kalau mau jadi biku pun biku yang bahagia. Kalau hatinya hati terbalik. Tapi kalau masih tetap biku begini, jadi biku ini susah. Kemana-mana dibangun-bangunin orang, itu susahnya luar biasa. Coba 3 hari nggak dibangun-bangunin orang, jalan-jalan deh. Iya, ya supaya dibangun-bangunin orang kan. Itu seperti addictive di sini. You know what I mean? It's really quite things. Makanya enggak, saya senang sekali nanti tanya ini, maka berkesempatan. Wah, kalau sudah tanya begini saya berapi-api merangkai ya. Itu karena saya kepingin kalian, terutama yang pemuda-pemuda di sini, saya lihat banyak sekali. Jangan jadi orang bodoh. Jadilah orang yang pandai. Pandai milih gitu loh. Hidup ini jangan kamu sia-siakan. Mengenai punya pacar, mengenai punya posisi gini, oke-oke aja. Itu bukan the main show, not the main event. Main event ini apa tuh yang ingin kita tujuan di sini? Ya kalau kamu bisa ketemu orang, the one that you love, the one that get together, dan bersama-sama kamu bisa mencapai pencerahan sempurna secepatnya, then it's fantastic. Kalau mau tahu caranya, tanya Jiming gitu misalnya. Ya apa, it's all, you know. Makanya yang radikal, cuma landasannya pengetahuan, dan nggak usah ngapalin apa seperti Pak Waluyo ayat-ayat nomor berapa, udah nggak, you don't have to worry about that, but you get that. Okay, did I answer your questions? Okay, so please, all the best. Pasti bisa. Pasti bisa.
Tapi ada pertimbangan, takutnya pas ini walaupun pas-pasan sudah tetap kan, tapi pas dia masuk usaha lagi sepi, long. Jadi ada satu kelasnya antara pas-pasan dengan usaha baru, atau kemudian long, itu harus sudah masukkan buat dia. Biasanya ada nasihat seperti itu. Karena pas dia masuk usaha kan enggak. Nggak bisa mungkin pas-pasan seperti tadi, itu di bawah itu lah, long, nggak belok, nggak. Jadi tidak seperti itu, nanti usaha ini bisa sama dengan pas-pasan ya, kalau di bawah itu long lagi, lebih
tanah lagi. Betul, tapi sebetulnya jawabannya sederhana sekali, sebetulnya. Usaha apapun, kalau landasannya serving others, plong nggak, plong itu mesti bawa happiness. Ya, siap.
Tapi itu kita harus melaksanakan meditasi pandangan terang. Kalau menurut Bapak, apakah kita perlu mempelajari abhidhamma sebelum ataupun sewaktu melaksanakan, kita kan perlu tahu pengetahuannya. Seandainya kita kalau belum bisa mencerap pelajaran itu dengan baik, kita bisa melaksanakan meditasi pandangan terang itu. Jadi kita kan juga mencapai
wah ini pertanyaannya hebat-hebat. Meditasi pandangan terang ini untuk apa?
Yang saya baca katanya untuk kalau sudah bisa menembus dengan pengetahuan 16 itu, kita bisa mengakhiri kehidupan.
Lah repot-repot terus mengakhiri kehidupan ngapain?
Maksudnya supaya nggak usah timbul penyimpan lahir, kita ya istilahnya kayak hari di sana
gitu lah. Gimana kira-kiranya? Lalu tidur lama-lamanya gitu?
Ya tidur, pokoknya nggak usah mengalami proses kelahiran.
Nah, it's good. Memang benar. Yang pasti, you want the good news atau the bad news? Yeah. Kalau the good news itu kita ini nggak akan selesai, nggak ada selesainya. Jadi keberadaan kita ini selalu akan ada terus. Jadi udah jangan ngimpi. Kalau ini cepat-cepat dihilangkan terus kita nanti taunya gimana dah, nggak tahu gitu. Nggak tahu. Makanya mulainya apa 8 jalan utama itu mulainya samyaksama drishti. Kamu harus tahu pengetahuan yang benar dulu. Meditasi itu dalam agama Buddha namanya siapa tadi?
Ayuk.
Nah, meditasi itu dalam agama Buddha itu hanya alat. Tidak pernah jadi tujuan. Meditasi itu akhirnya supaya kita bisa gunakan di sehari-hari. Jadi mau makan gunakan meditasi, mau tidur gunakan meditasi, mau marahin anak gunakan meditasi, mau apa gunakan. Itu semuanya gunanya itu. Jadi meditasi ini hanya selalu hanya means, hanya alat. Enggak pernah jadi tujuan. Nah, mengenai keberadaan, kalau memang benar hanya dengan meditasi ini bisa mengalami ini, kan sebetulnya begini loh, apa yang menyebabkan kita menderita ini sebetulnya kan diterangkan tiga hal kan ya, tiga hal apa istilahnya, itu bahasa Indonesianya apa, serakah, kebencian dan ketidaktahuan. Wah, ini my favorite topic. Kalau ngomongkan begini nanti bisa berhari-hari. Ayu serakah atau enggak?
Saya berusaha untuk menghilangkannya, menjadi tingkat pengalanya.
Iya, sebetulnya kita di sini saya kira enggak banyak yang serakah. Bahkan saya yakin enggak ada yang serakah sebetulnya. Nah, serakah ini artinya apa? Misalnya seperti yang kemarin di sana, makan. Meskipun ini buffet, makanya boleh sebanyak mungkin. Wah, kasihnya sekian. Serakah ya. Terus yang kedua apa tadi? Kebenci.
Iya.
Sering benci orang enggak?
Yang enggak disuka ya benci.
Ya, berusaha untuk.
Nah, ya, berusaha. Tapi kalau kita bilang benci terus-terusan juga enggak kan? Ya paling sehari 3 kali gitu misalnya.
apa? Karena saya punya pemikiran bahwa saya juga ingin mengakhiri kelahiran itu, saya berusaha untuk menghilangkan 3 akar.
Betul. Yang akar yang terakhir?
Moha
artinya
kebutuhan ketidaktahuan batin.
Kebutuhan batin itu artinya apa kira-kira?
Kebutuhan batin itu kira-kira misalkan karena ketidaktahuan kita, yang kita bisa berbuat sesuatu yang sebenarnya mungkin kita anggap itu tidak salah.
Misalnya, ya contoh benar aja, contoh tindakan yang benar. Gimana kira-kira?
Yang kebodohan hati. Misalnya kita kan tahu di sini lagi ada seminar begini. Kita umat Buddhis, kita punya waktu, tapi kita tidak berusaha untuk meluangkan waktu untuk mendengarkan apa sih yang mau dibawain sama
Oh, asik. Enggak tahu ya ke sini suruh nonton DVD.
Kita kalau bisa menyimak sebenarnya juga banyak yang kita serap juga.
Ayo saya mau tahu ya. Yang tadi dibicarakan ini disebut yang tiga racun ya kan? Moha,
loba,
dosa dan moha. Loba, dosa dan moha. Ini sebetulnya terjemahnya ini dan pengertiannya itu saya kira bisa kita perdalam. Hanya dengan memperdalam pengertian ini kita bisa tahu persis mengapa kok ini jadi top 3. Jadi top 3 ini kenapa? Kalau memang kita bisa menghilangkan kebencian, artinya sehari paling enggak lebih dari 3 kali sehari misalnya. Terus misalnya kalau keserakan kita sudah enggak begitu serakah, sudah mulai bisa ngerti apa adanya. Dan kebodohan batin itu artinya kalau misalnya suruh milih daripada jalan-jalan di mall, lebih baik dengerin apa ujaran dhamma. Mestinya kita sudah jadi Buddha. Kalau persoalannya hanya ini aja, sebetulnya bukan begitu. Sekarang kita coba yang namanya apa, dosa. Dosa ini menolak definisinya ya, menolak sesuatu yang tidak sukai, ya, kita tembus sesuatu yang tidak disukai, kita tolak, dan untuk itu kita berbuat yang pada dasarnya merugikan atau menyakitin yang lain. Loba, ini artinya liking thing, ignorantly, artinya menginginkan sesuatu. Kita anggap dengan didapatnya sesuatu itu bisa mendapatkan, memberikan kebahagiaan kita, kebuat kita. Dan dengan begitu kita ini membesar-besarkannya. Dan dengan cara untuk mendapatkan itu, kita tidak pedulikan yang lain. Ini definisinya, loba. Lain kan dengan serakah. Yang namanya moha atau avidya, avidya ini tidak ngerti, bukan cuma enggak ngerti. Misalnya, kita enggak ngerti kalau anak kecil enggak ngerti kalau api itu panas misalnya ya. Namanya avidya atau moha di sini itu ngertinya justru terbalik. Pikirnya api ini dingin. Contohnya bukan hanya supaya bandingkan antara jalan-jalan di mall atau mendengarkan Buddha Dhamma, no. Contohnya misalnya tidak mengerti karma misalnya, ya. Tadi omongan tadi, kalau kita dagang, kita enggak nipu, kita enggak bisa itu. Itu yang paling 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 basic. Tapi sebetulnya kalau dibahas lebih ini, sebetulnya satu-satunya ini yang paling konyol itu kita enggak tahu bahwa apa yang kita kerjakan sehari-hari ini, sebetulnya yang namanya Ayung ini, yang namanya Salim ini, sebetulnya tidak seperti yang kita bayangkan. Orangnya yang namanya Ayung ini nantinya tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi karena kita ingin hanya menguntungkan yang satu ini, kita selalu tidak peduli ke yang lain. Nah, di sini sebetulnya sayang kita enggak punya waktu ya. Kalau saya sih oke-oke aja, cuman kalian besok kan mesti juga harus kerja juga ya. Jadi kalau begitu mungkin diadakan banyak seminar gini, mungkin banyak gunanya. Sebab pengertian ini yang Lord Buddha katakan itu tidak sesederhana yang Ayu pikirkan. Sehari-hari kita ini selalu dasarnya salah mengerti, lalu kita berbuat macam begitu tadi, menginginkan sesuatu. Ini contohnya sederhana sekali, sederhana. Jadi definisinya ya, kalau kita misalnya ingin apa deh, ingin nasi goreng gitu ya, kita anggap dengan didapatnya nasi goreng ini kita akan jadi bahagia. Tahap kedua. Jadi tahap pertama selalu ingin mendapatkan sesuatu, karena dengan mendapat sesuatu kita jadi bahagia. Tahap kedua, kita ini membesar-besarkan keenakan nasi goreng itu. Nah, jadi dengan ini definisi yang kedua. Dan ketiga, untuk mendapatkan itu kita enggak peduli ke siapapun, dan juga enggak peduli ke saya sendiri. Misalnya nasi goreng ini isinya apalah, apa macam-macam, apa yang kolesterol tinggi, apa urut-urutannya. Squid atau prawn atau apa ya, lupa deh, saya kemarin belum beritahu. Pokoknya yang ini banyak begini terus, dan juga kita demi ingin makan senang itu tidak memperhatikan diri kita sendiri, itu yang namanya loba. Karena kita meyakini lain, dan ini itu seperti yang diomongkan tadi, membentuk tilasan-tilasan di dalam pikiran kita, menganggap itu benar. Jadi kita terus-menerus mengulang-ulangi seperti hal yang sama. Makanya kehidupan kita terikat terus di samsara ini karena ini. Makanya yang disebut keinginan untuk jadi Buddha Dhamma ini benar sekali.
Tapi saya bukannya berkeinginan mau jadi Buddha, Pak.
Nah, ini juga kesalahan yang paling besar.
Saya tak punya keinginan, hanya saya pendapat pribadi saya ya, udah baca buku itu saya merasa capek mengalami kelahiran.
Nah, benar.
Saya merasa capek ya, kalau bisa ya memang tujuannya nggak usah lahir lagi kan lebih baik.
Nah, itu jurus saya pertama.
Tak punya niat untuk menjadi harus menjadi muda. Nah, tak punya pandangan seperti itu.
Nah, ini makanya. Tapi sebetulnya dua ini ada urutannya. Kalau nggak mau lahir ya harus jadi Buddha.
Jadi arahat juga bisa Pak.
Kalau ya boleh jadi arhat ya. Kamu pengen jadi arhat atau enggak?
Ya pokoknya saya pengen parinirbana aja lah.
Gitu. Loh, yang parinirbana bukan arhat tuh. Arhat itu masih dikerutukin batu segala macam. Nah,
dia akhirnya akan parinirbana kalau dipukul, Pak.
Iya, akhirnya semuanya akan jadi Buddha. Akhirnya, makanya berpikiran saya enggak mau jadi Buddha itu pun nanti jadi sebab kita tidak akan jadi Buddha. No, true. Makanya kalau Lord Buddha tidak mau kita jadi Buddha, enggak mungkin beliau ini ngajarin dengan menunjukkan cara jadi Buddha dulu. Pasti dia beliau di bawah pohon itu jadi arhat aja. Lalu party time. Ya, kan? Tapi Lord Buddha ini menunjukkan caranya untuk jadi Buddha karena dengan berpikir Buddha ini by the way bukan lalu tahu-tahu kepalanya sininya nongol, ininya jadi lebih gede, apa tangannya jadi berwarna coklat, apa ada macam-macam tandanya, tatunya segala macam. It's not like that. Buddha ini mencapai potensial kita secara sempurna. Potensi keberadaan ayu ini loh. Santananya ini kalau diurutkan dan kita berpikir begitu terus, itu nanti akhirnya kalau ini semuanya purified, semuanya fixed, itu nantinya kita semua jadi Buddha. Jadi kebudayaan ini itu sebetulnya boleh dinamakan mencapai full potential kita sendiri, yaitu kebahagiaan tadi. Jadi tanpa dilahirkan. Lah kalau mengenai milih arhat gitu ya boleh-boleh aja. Mau begini, itu pun masih grasping kan? Masih gitu. Tapi kalau semakin kita pelajari Buddha Dharma ini, semakin kita tahu bahwa nantinya itu semuanya ini mungkin sekali. Tapi penghalang pertamanya justru dengan berpikiran begitu. Saya tidak mungkin dan tidak mau jadi Buddha. Lalu lo Buddha itu sebetulnya ngajarin jadi Buddha. Kalau saya boleh ngomong misalnya, Yesus pun ataupun dari agama-agama apapun, tujuannya itu supaya kita tambah maju, akhirnya mencapai pencerahan sempurna. At the end, sepadan. Cuman begini, jadi ya, kalau memangnya mau menjadi begitu, kembali lagi seperti yang saya ngomong. Tujuannya itu hidup seperti ini memang benar. Kalau anggap hidup ini capek ya. Wow, belum tentu loh. Hidup. Iya, makanya kalau proses kehidupan yang berikutnya kan belum tahu kita mau jadi apa.
Ya, maupun proses yang lalu karena udah tahu kita akan mengalami proses kehidupan berapa ribu
juta kali. Exactly, itu bagus sekali.
Maksudnya pikir ke situ tuh lahir lagi capek.
Ini istilahnya syarat pertama untuk jadi orang Buddhis betulnya. Tanpa berpikir, true. Tanpa berpikiran begini, itu definisi kalian bukan orang Buddhis kalau enggak berpikir seperti ayu. Makanya simbol itu apa simbolnya? Simbolnya bunga teratai. Ini namanya renunciation. Yang disebutkan meninggalkan kehidupan duniawi itu juga terjemahan salah sekali. Jadi syarat pertamanya ini renunciation. Seperti bunga teratai yang timbul di lumpur. Kamu sudah enggak mau lah di lumpur. Kamu mau keluar kan? Itu jurus pertama. Bagus sekali ya. Terus dibangun terus, nanti akhirnya kalau kamu jalanin ini terus dan belajar Buddha Dharma terus, nanti akhirnya dan Buddha Dharma ini tidak lalu harus jadi apa orang. Makanya saya selalu ngomong, jangan cuma kepingin jadi Buddhis, try to become Buddha. Itu benar sekali. Kalau nggak ada orang itu bisa diselamatkan karena ikut wihara. Gak ada kita ini bisa jadi orang lebih bahagia karena kita ikut organisasi. Gak ada. Bisa jadi bahagia ya dengan organisasi ini dibutuhkan karena supaya kita bisa belajar. Dan kalau memang yang cocok ini ajaran agama Katolik, belajar agama Katolik. Yang cocok ini ajaran agama Islam, belajar agama Islam. Asal nantinya jadinya maju terus jadi orang yang lebih berguna buat sesama, pasti akhir-akhirnya kan sama. Tapi benar, jadi kalau sudah benar-benar apa merasa capek, ini itu tahap pertama sudah dijalani. Jadi jangan give up, terus saja maju terus. Tidak akan, mau tidak mau harus menggunakan pikiran kita kok. Mau nggak mau harus dijalankan itu. Oke? Okay? Ya, tapi itu bagus sekali seperti itu. Oh, 9 o'clock, is that right? What do we have to say? Mungkin nanti selebihnya kita bisa lihat, cuman saya akan putarkan yang terakhir aja. Bab yang terakhir. It's one point that. Ini habis ini nanti kita boleh apa boleh pulang kan let's party gitu. Oh tadi mereka kan mengatakan pecanduan kan. Tapi sebetulnya saya lompat ininya aja. Oh, mungkin saya ulangin yang ke-12 saja dulu, sorry. Oh, sorry.
Producing machine, but it gets its signal from the brain.
One of the things about receptors is they change in their sensitivity. If a given receptor or a given drug or internal juice is being bombarded for a long time at a high intensity, it will literally shrink up. There will be less of them, or it will be hooked up in such a way that it is desensitized or downregulated. So the same amount of drug or internal juice will elicit a much smaller response.
Same attitude and the same chemistry, over and over again on a daily basis, when that cell finally decides to divide, when it produces a sister cell or a daughter cell, that next cell will have more receptor sites for those particular emotional neuropeptides and less receptor sites for vitamins, minerals, nutrients, fluid exchange, or even the release of waste products or toxins. Now, all aging is a result of improper protein production. What happens when we age? Our skin loses elasticity. Well, elastin is a protein. What happens to our enzymes? We don't digest as well. What happens to our synovial fluid? Those are proteins. They become brittle and stiff. What happens to our bones? They become thin. So all aging is a result of improper protein production. So then the question arises, does it really matter what we eat? And what does nutrition really have an effect if the cell doesn't even have the receptor sites after 20 years of emotional abuse to even receive or let in the nutrients that are necessary for its health?
Okay, guys, it's time for a course correction on our trajectory along the path of our adventure. And that course correction is the movement to a new paradigm. Just an expansion of the old. Just as the universe is larger than we thought it was in our modeling. And it's always larger than we think it is.
Did you take...
When I talk about we disappearing, I don't mean that we physically disappear. What I mean is that we move out of the area of the brain that has to do with our personality, that has to do with our association to people, our association of places, our association to things and times and events. We don't exist in the associative centers in our brain that reaffirms our identity, reaffirms our personality.
For the average person in the world who lives life and considers their life boring or uninspiring is because they've made no attempt to gain knowledge and information that will inspire them. They're so hypnotized by their environment through the media, through television, through people living and creating ideals that everybody struggles to become, that no one can actually become in terms of physical appearance and definitions of beauty and valor that are all illusions, that most people surrender and live their life in mediocrity. And they may live that life, and the soul may never really, their desire may never really rise to the surface, so they may want to be something else. But if it does rise to the surface, and they ask themselves if there is something more, or why am I here? What is the purpose of life? Where am I going? What happens when I die? They start to ask those questions. They start to flirt and interact with the perception that they may be having a nervous breakdown. And in reality, what they're doing is that their old concepts of how they viewed their life in the world start to fall apart.
Territory, we're rewiring the brain, literally reconnecting to a new concept, then ultimately it changes us from the inside out. If I change my mind, will I change my choices? If I change my choices, will my life change? Why can't I change? What am I addicted to? What will I lose that I'm chemically attached to? And what person, place, thing, time, or event that I'm chemically attached to that I don't want to lose because I may have to experience the chemical withdrawal from that. Hence the human drama.
Is because people have set up right and wrong.
If I do this, I'm going to get punished by God. If I do the other thing, I'm going to get rewarded. This is a really poor description that tries to map out a path in life for us to follow, but with deplorable results, because there really is no such thing as good or bad. We're judging things far too superficially that way. Does that mean you're in favor of sin and licentiousness and that it's depravity? No. It simply means that you need to improve your expression and understanding of what you're dealing with here. There are things that I do and I know they'll evolve me. There are other things that will not evolve me. But it's not good or bad. And there's no God waiting to punish you because you did one or the other.
There is no God condemning people. Everyone is God's.
At the same time, God is the sort of placeholder name for those parts of our experience of the world which are somehow transcendent, somehow sublime.
I have no idea what God is. Yet I have an experience that God is. There is something very real about this presence called God. Although I have no idea how to define God, to see God as a person or a thing, I can't seem to do it. It's kind of like asking a human being to explain what God is. It's similar to asking a fish to explain the water in which the fish swims.
God is the superposition of all the spirit from all things.
You are a God in the making, and you have to walk this path. But someday, you have to love the abstract as much as you love the condition of addiction. The only way that I will ever be great to myself is not what I do to my body, but what I do to my mind.
So if we're consciously designing our destiny, if we're consciously, from a spiritual standpoint, throwing in with the idea that our thoughts can affect our reality and affect our life, because reality equals life, then I have this little pact that I have when I create my day. I say, I'm taking this time to create my day, and I'm infecting the quantum field. Now, is in fact the observers watching me the whole time that I'm doing this? And there is a spiritual aspect to myself. Then show me a sign today that you paid attention to any one of these things that I created and bring them in a way that I won't expect. So I'm as surprised at my ability to be able to experience these things and make it so that I have no doubt that it's come from you.
Unbelievable thing within their head that can do so many things for them and can help us learn and can actually change and adapt and it can make us something better than what we actually are and it can actually help us to transcend ourselves. That there may be some way that it can actually take us to a higher level of our existence where we can actually understand the world in a deeper way, where we can understand our relationship to things and people in a deeper way, and we can ultimately make more meaning for ourselves in our lives. We can show that there's a spiritual part of our brain, but it's a part that we all can have access to, and it's something that we can all do.
We have to formulate what we want and be so concentrated on it and so focused on it and have so much of our awareness of it that we lose track of ourselves. We lose track of time. We lose track of our identity. And the moment we become so involved in that experience that we lose track of ourselves, we lose track of time, that picture is the only picture that's real. And everybody's had that experience when they've made up their mind that they've wanted something. That's quantum physics in action. That's manifesting reality. That's the observer in full effect.
Your consciousness influences others around you. It influences material properties. It influences your future. You are co-creating your future.
That you paid attention to any one of these things that I created and bring them in a way that I won't expect. So I'm as surprised at my ability to be able to experience these things and make it so that I have no doubt that it's come from you.
Through the eyes of someone else that you have become? What an initiation. Have you ever stopped for a moment and looked at yourself through the eyes of the ultimate observer?
Much more even than that. I can influence my environment, the people. I can influence space itself. I can influence the future. I am responsible for all those things. I and the surround are not separate. They're part of one. I'm connected to it all. I'm not alone.
Knowing that there's this interconnectedness of the universe, that we're all interconnected and we're connected to the universe at its fundamental level, I think is as good an explanation for spirituality as there is.
It is my belief that our purpose here is to develop our gifts of intentionality and learn how to be effective creators.
We are here to be creators. We are here to infiltrate space with ideas and mansions of thought. We are here to make something of this life.
To acknowledge the quantum self, to acknowledge the place where we really have choice, to acknowledge mind, when that shift, our perspective takes place, we say that somebody has been enlightened.
Quantum mechanics allows for the intangible phenomenon of freedom to be woven into human nature.
Quantum physics, very succinctly speaking, is a physics of possibility. It opens fundamentally the question of whose possibilities and who chooses from these possibilities to give us the actual event of experience. And the only answer that is satisfactory, both logically and meaningfully, is the answer that consciousness is the ground of all being.
We must pursue knowledge without any interference of our addictions. And if we can do that, we will manifest knowledge in reality, and our bodies would experience it in new ways, in new chemistry, in new holograms, new elsewheres of thought, beyond our wildest dreams.
All of us one day will reach the level of the avatars that we have read about in history, the Buddhas and the Jesus.
Welcome to the kingdom of heaven, without judgment, without hate, without testing, without anything, that we simply are, to allow this reality we call real, from the power of intangibility, to pull out of inertness action, chaos, and hold it into its form, and we call it matter.
How can we measure the effects? We get to live our life and see then if somewhere in our lives something's changed. And then if it has changed, we become a scientist to our life, which is the whole reason why we're here.
I'm a physician with specialty training in psychiatry and human behavior. I'm on the full-time faculty at the Jefferson Medical College.
I actually got very interested in studying this whole topic of the brain and spirituality because it had to do with a lot of the questions that I was asking ever since I was a child about reality and how we understood truth and what was real. And as I grew up and as I realized that while spirituality was, in some senses, a very important part of trying to find those answers, science also was a very crucial part. And I was ultimately looking for some way of bringing those two forces together.
Well, my name is Candace Pert, and I'm a professor at Georgetown in the medical school.
Here we are, actually. Who's a great thinker? Now that we got him thinking, that's always a trick, isn't it?
I should make it clear that I'm a graduate student in physics. I'm not a full-fledged theoretical physicist yet. But if fortune smiles on me and I continue to work like a dog on my problem sets and exams and whatnot, eventually what I hope to do with this is to apply fundamental quantum theory to quantum information processing.
So I decided, well, if I gave up being department chairman, and if I gave up all my professional committees, and I gave up all my government committees, I would have a block of time that I could put to work. Of course, I gave up all my power positions, but you have to sacrifice something. I had to keep my day job because my family needed to be fed.
I presume that you're asking me how science can sound as wacko because I must be sounding wacko. It's a really interesting question. If you study science long enough and seriously enough and dig deeply enough, if you don't come out feeling wacko about it, you haven't understood a thing.
Oh, well, that's it. No, I just like apa? Saya coba mungkin udah agak malam. Saya cuma ingin menyimpulkan dari yang terakhir tadi. Pertamanya mereka ada apa? Salah satu profesor ini mengatakan jika kita pada suatu ketika berhasil hanya mengonsentrasikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ciptakan, tanpa ada konsep mengenai waktu, tanpa ada konsep mengenai tempat, dan tanpa ada konsep mengenai konsep-konsep yang sudah kita mengerti, jadi kita sama sekali tidak menggantungkan dari pengertian-pengertian kita yang lalu, mengonsentrasikan ke sesuatu yang sebetulnya yang kita ciptakan sendiri, yaitu sebetulnya pengalaman kita ini, kepengalaman sehari-hari ini. Dan saat itu juga kita kehilangan konsep aku. Ini maka disebutkan ini penampilan quantum physics as its full effect. Ini kenyataan ini hanya begini. Ini sebetulnya di Buddha Dharma yang disebut Darsana Marga. Di mana kamu tahu keberadaan secara padanya tanpa konsep sama sekali. Ini akhirnya nanti Jung, ini yang disebut ini detik ini kamu menghilangkan menanam benih untuk hilangnya moha untuk selamanya. Dari Darsana Marga ini kamu nanti terus akan setapak demi setapak kamu akan mencapai kearahatan dan kemudian setapak demi setapak kamu mencapai Anuttara Samyaksambuddhi. Jadi di sini intinya kita ini selalu terperangkap oleh banyak hal yang kita sudah membiasakan diri kita sendiri. Dan ini yang nantinya akan jadi penghalang. Jadi kalau kita memang bisa menjadikan ini dari segi apa? Dari segi fisik kan? Dari segi sains. Lalu misalnya kita tanya saja. Mereka mengatakan tadi salah satu profesornya juga mengatakan, saya senang sekali tema ini. Kalau memang kita pulang malam ini dengan apa sesuatu oleh-oleh. kita harus percaya apa menggunakan kata itu, create your day, ciptakanlah harimu. Setiap pagi kalau bisa, you create your day. Kamu bangun sebelum kamu memikirkan nanti mau makan apa, ada tugas apa begini. Kamu putuskan dulu, hari ini saya ingin begini. Mungkin pertama-tamanya tidak akan membahas itu banyak, tetapi dengan create your day. Ini I really like this concept. Apa sebab ini sebetulnya mindfulness, vipassana. Itu shamatha vipassana. Itu akhirnya nanti akan mencapai ke sini, di mana you can really create your day based on that. Cuman satu hal yang saya kira, menurut saya pribadi, setelah melihat ini, mereka kurang satu hal yang merupakan kunci dari semua. Kita boleh bilang create your day, kita boleh bilang kita akan bayangkan apapun yang kita ingin dapatkan, tetapi apakah itu mungkin terjadi hanya dengan begitu saja karena kita mengharapkan? Gak mungkin. Jangan lupa mengenai tadi diterangkan mengenai neural net, mengenai neuron, mengenai jaringan-jaringan yang melekat di kita, dan kecanduan kita ke peptide-peptide untuk selalu menginginkan emosi-emosi kita, baik positif maupun negatif. Jangan dibilang bahwa kita hanya suka senang. Banyak di antara kita itu dengan sengaja atau tidak sengaja, kita lebih senang kalau kita susah. Kalau sebab pada waktu kita susah, kita merasa bahwa ya, kita ini korban dari keadaan, kita ini begini, begini, begini. You always do that. Makanya tadi diceritakan, seseorang yang normal lihat di depan kaca, kalau kamu bilangkan saya ini gemuk, saya ini tua, mendadak kamu kelihatan gemuk dan kelihatan tua. Tapi tidak berarti lalu kalau kamu lihat begitu saya langsing lalu terus jadi langsing, itu juga enggak. Tapi paling enggak langsing atau enggak sudah enggak jadi persoalan. You see, the difference is in that. Kalau kita masih kecanduan emosi harus langsing, ini sama dengan kecanduan keinginan untuk memati diri kita sendiri bahwa kita ini terlalu gemuk. Dua hal ini sama sekali tidak sehat. Ada pilihan yang lebih jelas bahwa kita tidak mau kecanduan dalam pemikiran semacam itu. It's no longer necessary. Makanya tadi diterangkan, jika kita bisa menghilangkan semua kecanduan ini, tahu persis apa yang kita adakan. Makanya seperti avatar diterangkan, you are enlightened. Yuk, yang terjadi ya, akhirnya kamu bisa jadi Buddha. Mau tidak mau kamu jadi Buddha kalau kamu nurut seperti yang kamu omongkan tadi satu persatu. Karena itulah hasil terakhirnya, bahwa dengan nada yang kamu. So, you see. So, what is it? Apa tuh yang memungkinkan kamu berbuat begini? Saat yang tidak disebutkan di sini dan kuncinya yang menurut Lord Buddha adalah serving others. Compassion, karuna, maha karuna. Jadi sehari-hari jika kalian dasarkan hidup kalian hanya ingin selalu berbuat baik atau menguntungkan yang lain, di usaha maupun di sekolah maupun di mana, benar-benar kamu yakin, cuman kamu tidak hanya boleh berpikiran positif begini, harus pelajarin, kamu pikirkan dan dimeditasikan, diendapkan, dijadikan benar-benar landasan cara berpikirmu. Dengan kamu tahu bahwa kalau kamu taruh tangan kamu di hati, kamu tahu bahwa tujuan hidup saya ini adalah untuk menghilangkan penderitaan semua. Kebahagiaan semua makhluk ini tanggung jawab saya. Ini bukan hanya omong-omong kosong. Kalau kita berdoa, semoga semua makhluk bahagia, ini semua orang ngomong bisa. Tapi jika kamu menaruhkan benar pakai tangan begini bahwa kebahagiaan semua makhluk ini tanggung jawab saya, dan penderitaan semua makhluk ini saya yang akan menghilangkan sendiri. Ini loh, attitude seperti ini nanti yang memacu, yang memungkinkan kalian ini creating your day, merancangkan duniamu. Karena apa? Karena nyatanya dunia yang di sana itu dengan kita itu tidak berbeda sama sekali. Jadi ini, Jung, ini yang akhirnya moha kamu akhirnya hilang ini kalau kamu bisa berpikir begini. Bahwa tidak ada bedanya antara kalian dan saya. Memang nyatanya memang tidak. Apa yang kalian masing-masing pikirkan, saya tidak bisa ikut mikirkan. Tapi adanya kalian di situ, itu sama dengan adanya saya. Seandainya saya lihat kalian ini saat ini, semua tidak happy, menangis dan sebagainya. Kira-kira saya bisa bahagia atau enggak, meskipun saya punya uang segitu banyak. Enggak mungkin. Kita coba kan di rumah. Kalau mama lagi sakit, kita pasti enggak bahagia. Anak kita lagi sakit, kita enggak bahagia. Teman kita lagi sakit. Cuma salahnya apa? Selalu ada kata-kata kita. Mama saya, teman saya, tetangga saya. Seandainya itu dihilangin, sayanya ini. Karena sayanya sendiri kan enggak ada. Yang ada hanya semuanya. Yang sebetulnya, kalian ini juga dunia saya. Oh, keliru omong saya. Bukan juga dunia saya. Kalian ini dunia saya. It's my world. Lele jiten nasoke. Abhidhamma kosha 44. Itu merangkai persis bahwa duniamu dan kamu sendiri, itu kamu yang bikin. Enggak diciptakan oleh Tuhan, enggak diciptakan oleh siapapun, oleh apa. Dan kamu bisa bikin sesuai dengan apa yang kamu mau, asal mesinnya ini benar. Mesinnya ini adalah walasasi dan cita kasih sesat. Hanya dengan berani kamu membuka, ini benar-benar, makanya disebut radical thinking. Karena caramu kamu berpikir radikal. Lord Buddha mengatakan kalian, kalau kalian mau ikutin ajaran semacam ini, enggak cuma Lord Buddha, Jesus mengatakan begitu, orang semua orang mengatakan apa yang enlightened beings. Ini seperti melawan arus, sebab tidak seperti sebanyakan orang yang orang pikir. Kamu balik hati kamu ini, turn it inside out, have a good heart, dan selalu fokus on other people's happiness, on other people's suffering. Then you have the chance to create your day and then create your world. And then, dan ini dengan terbuka yang begini, makanya sekarang masuk akal kan? Semua orang tua kita dari kecil kita menjadi orang baik, jangan jadi orang jahat. Kalau waktu itu kita tanya papa mama, mungkin papa mama juga nggak bisa nerangin. Kenapa kok harus jadi orang baik? Kenapa kok nggak? Sekarang kita tahu, hanya dengan berpikiran semacam itu, dunia kita ini bisa kita bentuk apapun caranya. Karena itu dunia kita. Kalian ini dunia saya. Makanya bersyukurlah buat kalian-kalian yang punya teman, yang punya pasangan atau yang punya grup. Makanya sangga ini yang disebut community ini seperti kita-kita ini. Saling dukung-mendukung dalam arti kata selalu membicarakan ini. Bukan lalu jadi eksklusif, lalu jadi apa center, potoa center atau gitu. It's nonsense. Enggak, kita harus saling dukung-mendukung, membicarakan satu sama lain, memperkuat, karena begini ini kita butuh sekutu. Kita butuh apa support. Sebab it's so unusual. Sebab musuh kalian ini pikiran yang sudah kita bawa sejak masa tak berawal. Pikiran yang sudah matang, yang benar-benar networknya ini luar biasa. Makanya untuk mecah itu sukar sekali. Tapi saya yakin kalau dengan belajar Buddha Dhamma dan menjalankan benar-benar intinya yaitu serving others, dan dengan bekal pengetahuan seperti yang diomongkan tadi, kita harus tahu dulu apa tuh tujuannya, apa caranya begini. Makanya yang terakhir ini benar-benar waktu saya lihat begini saya geleng kepala. So profound. Akhirnya dia mengatakan bahwa by definition what he was talking about is total samadhi, di mana kamu lost track of yourself, losing track of yourself, artinya kamu sendiri hilang, yang ada hanya pengalaman. Mahamudra, it's really amazing. Yang akhirnya sampai ke situ bahwa kamunya akhirnya hilang. Makanya itu disebut the ultimate observer. Mereka masih nggak bisa kan ngilangin ultimate observer seperti Arhat juga. That they still need to have that subjective thing, but you don't really need. UPK ini kalau kita sudah tahu mengenai wisdom.
Iya, jadi kalau kita sudah lengkapi Brahma Wihara itu kan pada saat duduk, berdiri, berbaring, itu
UPK ini begini. Mengapa kok saya sebut makar ini? UPK ini kalau kita benar-benar sudah mengetahui wisdom yang lebih banyak. Begini, maksud saya begini. UPK ini kalau kita sudah tahu keberadaan sebenarnya, UPK ini nanti datang dengan sendirinya karena memang yang lain dan kita ini tidak ada bedanya. Ya, cuma begini bedanya ya. UPK ini yang lain equanimity, yang Guido sama dengan saya, apa billing seperti dengan saya, Pak Waluyo sama dengan saya, ini namanya UPK. Tapi in the highest sense, pengertian yang paling dalam, justru tidak Guido ini sama dengan saya, billing sama dengan saya, Pak Waluyo sama saya. No. The ultimate UPK itu kita ini semuanya in emptiness. Guido itu adalah saya, karena your perception, your existence in my mind create my world, not your world. Your world is different thing. Maka ada bedanya sedikit. Maka saya bukannya mau bilang bahwa Prabhuara ini enggak.
Mungkin lain pemudita. Jadi kita turut bahagia kalau menyaksikan orang bahagia.
Oke. Oke. Okay. Ya, memang benar. Cuman apa saya ini tadi apa memberi tantangan sedikit ke kalian untuk memikirkan to the ultimate sense. Okay. Yang akhirnya garis bawahnya itu adalah pengertian bahwa kita ini tidak bisa terlepas dari dunia kita. Kita ini tidak bisa terlepas dari apa yang kita lihat. Jadi harus kalian beranikan begitu. Tapi memang benar, kita belajar terus ini lama-lama semakin kita dalami. Dan yang penting jangan diapalin. Yang penting dibantah, jangan diterima. Yang penting dicobak-cabik, yang penting di-argue, di-debat dalam pikiran kita sendiri maupun dengan teman. Tapi kalau kita sudah benar-benar mungkin merasa cocok, merasa begini, jangan cuma dihafalin. Ini benar-benar dimasukkan di hati kita, jadikan landasan kita berbuat apapun. Jadi ada demo atau ada apa, semuanya untuk anunya sederhana sekali, jalan keluar.
Memang mudah untuk dibuktikan, jangan percaya mudah.
Iya benar, benar, benar.
Mau dibuktikan, jangan percaya mudah. Jadi pasti poinnya.
Iya, itu. Okay, anyway, kecuali ada pertanyaan yang membara, yang lain apa? You all okay? Enggak, saya benar-benar, ya. Yeah.
Om Salim, saya mau tanya, sebesar dalam itu, apakah sama dengan keberadaan sendiri nantinya?
Very interesting question. Keberadaan itu hanya ada kalau dialami oleh kesadaran. How about that? Yes. It's almost the same, but it's not quite different. Not quite the same. Right. Okay. Apa mungkin karena sudah agak malam, saya kira kalau yang belum terlalu buru-buru, biasanya sebagai suatu kebiasaan jika kita berkumpul bersama-sama membicarakan Buddha Dharma semacam ini mempunyai banyak sekali energi-energi yang positif. Kita membentuk neural network di dalam pikiran kita, keinginan hanya ingin berbuat baik. Nah, ini biasanya semakin kita tahu bahwa itu ada, kita semakin sadar bahwa sebetulnya banyak sekali orang-orang itu yang sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir maupun mendapat kesempatan untuk melihat semacam ini. Maka kita kalau bisa dengan sepenuh hati dan tulus hati, malam ini kita berikan pahala-pahala apapun, positif-positif energi apapun yang kita kumpulkan malam ini, kita berikan. Seandainya kita bisa transfer ini, itu dengan segala senang hati kita transfer aja pahalanya ini ke untuk semua makhluk yang membutuhkannya jauh sekali untuk bisa mengenal Dhamma, untuk tahu jalan keluar dari keberadaan mereka. Okay, we do just the dedication. Enam. Dan saya benar-benar terima kasih. Ini luar biasa. Dari 10 kurang 14 dari jam 4 kalian masih duduk di sana dan semuanya saya lihat masih senyum meskipun ada yang ngantuk-ngantuk. Tapi saya benar-benar terima kasih diberi kesempatan untuk bisa share. Mudah-mudahan kita bisa apa lebih sering bisa berbincang-bincang.
Dan ada apa paling tinggi masalah daripada dana wihara?
Iya benar-benar. Betul betul.
Itu paling tinggi nilai daripada dana wihara.
Setuju. Setuju, Pak. Iya, iya. Iya, iya, benar, benar. Iya, saya setuju, Pak. Oke. Baik, baik, sudah. Ini cuma bungkusannya aja, kita jalankannya pakai kata-kata Tibet, cuma intinya sama aja, yaitu pertamanya bersyukur mempersembahkan semua apa yang ada di Jakarta Raya ini sebagai semacam bayaran untuk diterimanya Dharma, dan bukan bayaran cuman apa ya sebagai apa timbal balik, dan kita serahkan apapun yang kita usahakan, terutama usaha-usaha kita untuk tidak marah, untuk jadi orang lebih baik, usaha-usaha kita berikan ke mereka. Dan kedua, kita mempunyai berperani dana supaya apapun yang kita dapatkan malam ini, energi apapun ini, supaya dapat dipakai oleh semua makhluk untuk mencapai kesempurnaan. Dan juga semoga malam ini juga buat kita yang belum ada benih ingin mencapai kesempurnaan itu demi semua makhluk, malam ini pun tertanam benih itu, dan yang sudah mempunyai benih di dalam hati kita, supaya benih itu tidak akan hilang tapi selalu tumbuh dan menjadi naungan dan jadi apa landasan keberadaan kita dan dalam mengambil sari dari kehidupan ini sendiri. Oke.
Doing well.